99 Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 20 февральдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтоконов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Коррупцияга каршы күрөш кызматынын төрагасы жумуштан кетти. Мындан сырткары аталган органдын 20га жакын кызматкерлеринин орундары алмашканы белгилүү болду. Бул реформадан кабар береби же
Вашингтонда орун алмашуу болуш керек, деп дегенде мамлекетте коррупцияга каршы күрөшүүдө системалуу түрдө, комплекс түрдө маселелерди карап, ошого жараша иштерди жасаш керек. Азырынча андай болбой турат.
Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо үчүн алынган 386 миллион доллар насыяга үстөгүн 107 миллион кылып кайтарып бериши керек. Бул каражат максаттуу пайдаланылдыбы? Депутаттык комиссиянын бүгүнкү жыйынында кенен сөз болду. Ошондой эле Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев латын арбине негизделген казак алфавитин кайра бекитти. Эмне үчүн кайра алмашууда? Алдагы жарым саатыбызда кенен токтолобуз. Ошондой эле Нарындын Карачи айылындагы суу көйгөйүндагы суу калабыз. Биз менен чогуу болуңуз, адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды билип алалы.
Кушуан кечиңиздер менен. Стокгольмдогу кол салууну ишке ашырганы моюнга алган Өзбекстан жараны Рахмат Акилов, анын максаты Швецияны ислам мамлекети экстремист уюмуна каршы күрөштөн баш тартыруу болгонун айтты. 20 февральда сотто сүйлөгөн 39 жаштагы Акилов, мен Швеция ислам мамлекети уюму чабуулдарга туш болгон аймакка аскерлерин жөнөтүүнү токтотсун дегем деп айтты. Сотто ал орус тилинде сүйлөп, тилмеч которуп турду. 39 жаштагы өзбек жараны терроризм үчүн айыпталууда Акилов кайсы бир конкреттүү кол салуудан шыктанбаганын, ошол эле маалда ага чейин Берлин, Лондон жана Ниццада ошондой эле терактар жөнүндө кабары болгонун айтты. Прокуратура Акиловду өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратууну талап кылууда. Ал айдаган фургон былтыр 7 апрелде Стокгольмдо элди тебелеп соода борборунун имаратын сүзгөндөн кийин өрттөнүп кеткен. Окуядан 5 адамдын өмүрү кыйылып, 15 киши жарадар болгон. Кол салууга шектелген Акилов качып кетип, ошол эле күнү кармалып күнөөсүн моюнуна алганы кабарланган. Швеция бийлиги 2016 жылы анын башпаанек арызын четке кагып, өлкөдөн чыгып кетүүсүн талап кылган, бирок ал баш ийген эмес. Жогорку кеңеште Бишкектин жылуулук электр борборунда ТЭЦ-те болгон авариянын себептерин иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын кезектеги отуруму өттү. Жыйында 2014 жылы борбордун реабилитациясына Кытайдан алынган 386 миллион доллардын пайдаланылышы тууралуу маселе талкууланды. Талкууга каржы министрлигинин, улуттук энергохолдингтин, электр станциялар ишканасынын жана башка тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү катышты. Январь айынын соңунда түнкүсүн аба температурасы -30°C чейин жетип турган чакты Бишкектеги ТЭЦ-те авария болуп, бир нече күн шаардыктар жылуулуксуз калган. Ганага чейин ал ишкана Кытай берген насыяга жаңыланган эле. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган жакынкы күндөрү Сириянын Африн шаарын камоолго алуу операциясы башталарын билдирди.
Айни шекилде сахада
даярдыктарга бир нече убакыт талап кылынат, бирок Африн шаарынын борборун курчоого жакынкы күндөрдө алабыз, деди өз партиясынын жыйынында Эрдоган. Сирия түндүгүндөгү күрд кошуундарына каршы Зайтун бутагы деген аскерий операцияны Анкара январдын соңунда баштаган. Ошондон бери түрк бийликтери террорчулукту пропагандалаган деген шек менен 800 кишини кармады. Алардын 600 Анкаранын аракеттерин соц тармактарда сындаганы үчүн, калгандары болсо ар кандай нааразылык акцияларына катышкандыгы үчүн камалды. Бул тууралуу Түркиянын ички иштер министрлиги кабарлады. Алеми Дойче Велле камалгандардын арасында таанымал журналисттер жана активисттер бар экенин жазат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети интернеттеги социалдык түйүндөрдө кыргыз тилине байланыштуу тарап жаткан чакырыктарды иликтей баштады. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Бир нече күндөн бери социалдык түйүндөрдө орусча сүйлөгөндөргө кыргызча жооп кайтарыш керек, дүкөнчү кыргызча сүйлөбөсө ал жерде соода кылуудан баш тартабыз деген мазмундагы чакырык жазылган сүрөт тарап жатат. Айрым маалымат каражаттары бул чакырыкты Төкмө акын Жеңишбек Жумакадыр таратып жатканын жана маселени Коопсуздук комитети териштере баштаганын жазышты. Алеми Азаттык радиосу Жеңишбек Жумакадырдын өзү менен байланышканда ал WhatsApp топторунун бири аркылуу келген ошол сүрөттү бөлүшүп койгонун айтты.
Анан мен өзүмдүн Facebook баракчама башында жазылып турат, дешти деп туруп колдогон катары жарыялап койгом. Кыргыз тилине күйгөндөр колдошту. Болду, андан башка мага эч ким алган жок. Колдойм. Мен башка тилде сүйлөбөгүлө билбөөлө деген жерим жок да. Ал ушул кыргыз жигиттеринин тилге күйгөндөгү абалын колдоп койдум. Кыргызча сүйлөшөлү, кыргыз менен кыргыз дегенде сөздө.
18 февралдан бери ошол постту 3700 киши бөлүштү. Кыргызстанда кыргыз тили мамлекеттик, эми орус тили расмий макамга ээ. Казакстандын ички иштер министри Калмухаммед Касымов өткөн айда Актюбинск облусундагы трассада өртөнүп кеткен автобус жолго чыгып жатканда эле бузук болчу деп билдирди. Өзбекстандык эмгек мигранттарын Орусияга ташып бараткан автобус 18 январда Чимкент Самар кан жолунда өрттөнгөндө 52 киши өлгөн. Бардыгы өзбек жарандары болчу. Дагы 2 киши жана Казакстан жарандары болгон 3 айдоочу аман калган. Министрдин айтымында айдоочулар сот жообуна тартылууда. Тергөөчүлөр бузук автобусту жолго чыгаруунун себептерин текшерип жатышат. Депутаттардын суроосуна жооп кайтарып Касымов өрткө жылынуу үчүн колдонулган жабдык себеп болгон деп буга чейинки версияны кайталады. Македония Греция менен жылдардан бери созулуп келаткан талашты ушул жайда өтчү НАТОнун саммитине чейин чечүүгө үмүттөнөт. Афины мурдагы Югославиянын курамындагы жумуриаттын аталышына каршы болуп келатат. Эмне дегенде Грециянын түндүгүндө ушундай эле аталыштагы аймак бар жана бул келечекте ар кандай жер талаштарына алып келиши мүмкүн. Македон премьер-министри Зоран Заев сүйлөшүүлөр ушул жайга чейин ийгиликтүү аяктайт деп ишенерин 19 февралда билдирди. Бул араздашуу Македониянын НАТО жана Еврош аркетке кирүү аракеттерине кедергесин тийгизип келди. Греция эки блоктун тең мүчөсү. Эки коңшу өлкө Македония көз карандысыздыкка ээ болгон 91 жылдан бери жүргүзүп келаткан сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Македония улуттар уюмуна 93 жылы Югославиянын мурдагы жумурияты Македония деген аталыш менен кабыл алынган. Эки өлкө маселени жөнгө салуу багытында жакында кадам жасашты. Айдын башында тышкы иштер министрлери улуттар уюмунун атайынча барманы Мэтью Нимец менен жолугушкан. Бишкектен 11 шаардык оорукананын имараты жаңыртылат. Бул боюнча сүйлөшүүлөр саламат сактоо министрлигинде австриялык Вамед Групп компаниясынын катышуусунда өттү. Министрликтен эл аралык кызматташтык уюмунун кызматташтык бөлүмүнүн маалыматына караганда бул ишкана ар кайсы өлкөлөрдө мамлекеттик ооруканаларды салуу жагынан тажрыйбасы бар деп айтылат. Ал 18 жылдан бери Түркмөнстанда Казакстанда ири долбоорлор менен иштеген 450 орундук бейтапкананын имараты Бишкектеги эң эски курулуштардын бири. Али,
чоң рахмат. Айнура Жекше кызы айтып кеткен ушул жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантабыз. Аба ырайынан дагы айта кетейин. Эртең 21 февралда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт, күндүз кар көпчүлүк аймактарда жаайт дешет. Синоптиктер жолдордо эле тоңголок, тайгак, батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 кээ бир аймактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүзү 6 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүзү 6 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 9 градуска чейин жылыйт. Ысык көлдө 7 градуска чейин суук болсо түнкүсүн, күндүзү 7 градуска чейин жылыйт экен. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 18 градуска чейин жетет, күндүзү -6. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 28 градуска чейин суук болсо, күндүз -7, -12. Эми Бишкекте маал-маал менен кар жаайт, абанын табы -5 градус болсо түнкүсүн, күндүзү 2-4 тегереги жылуу. Угарманым, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми башкы баяныбыздан баштайлы. Коррупцияга каршы күрөш кызматынын төрагасы жумуштан кетти. Мындан сырткары аталган органдын 20га жакын кызматкерлеринин орунду алмашканы белгилүү болду. Өзгөрүүлөр президент Жээнбековдун сынынан кийин жүз берүүдө. Бул жаңы президенттин коррупцияга каршы күрөш талабынын алгачкы жыйынтыгыбы же маселе түркүнү башкарабы? Бакыт Асановдун баяны.
Улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматынын жетекчиси Дүйшөнбек Чоткараев дүйшөмбүдө иштен кетти. Президенттин маалымат кызматы Чоткараев кызматтан кетүүгө өзү арыз жазды деп түшүндүрдү. Бирок бул жетекчинин иштен кетери акыркы бир жумадан бери маалымат каражаттарында айтылып жаткан эле. Чоткараевдин отставкасын улай эле коррупцияга каршы кызматтагы жетекчилик орундарды ээлеп келген 20га жакын кызматкер иштен алынган жана башка кызматтарга которулган боюнча маалымат тарады. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов комитетте чынында эле кадрдык өзгөрүүлөр болуп жатканын ырастап, бирок аны жыл жыйынтыгын чыгарган коллегиянын чечими менен ишке ашкандыгын Азаттыкка билдирди.
Коллегиянын жыйынтыгы боюнча пландуу түрдөгү ротациялар болуп жатат. Эми бул жылдык эле болуп жаткан көрүнүш.
УКМКнын өкүлү өзгөрүүлөрдү жылмалоого аракет кылганы менен коомчулукта мындай өзгөрүүлөр 8 февралдагы коопсуздук кеңешиндеги президенттин билдирүүсүнөн кийин орун алууда. Анда президент Сооронбай Жээнбеков кызматты өз милдетин аткарбай жатат деп сындап, анын өкүлдөрү кол тийбес кастага айланды деп атаган эле.
Булардын аткаракан иши абдан сапатсыз, тапшырмалары да аткара албай жатат. Кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу, адалдоо, иштерин аныктоо жана ага катышкан кызмат адамдарын жоопко тартуу боюнча иштин мына жумушу көрүнбөйт. Коррупция схемаларды алар да билет, аларды жойгонго көмүшкө схемалар билсе дагы аралашпай өздөрү кошо кирип кеткен, мен аны далилдеп берем аларга.
Коопсуздук кеңешинде президент УКМК эле эмес, Ички иштер министрлиги жана башкы прокуратуранын ишине иши чыкпасын белгилеп сөмөйүн кезеген. Мындан соң бул органдардын жетекчилери кызматтан кетеби деген суроо талкууга түшүп, коомчулук бир аптадай кулагын түрүп турду. Бирок президент баш прокурор Индира Жолдубаева, УКМКнын жетекчиси Абдил Сегизбаев жана ички иштер министри Улан Исраиловду бир-бирден кабыл алып, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү тапшырмасын берүү менен чектелди. Жээнбековдун бул кадамы мурдагы президент учурундагы эң ишенимдүү кадрларга айланган жетекчилер менен иштешүүнү улантам дегенди ишара кылды деп байкоочулар баалашууда. Ал эми коррупцияга каршы кызмат төрагасынын иштен кетиши президенттин сынына жооп болду деген пикирде УКМКнын мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков.
Коопсуздук кеңеши болгондон кийин алар ошол коопсуздук кеңешинде алып маселелерди алып чыккандан кийин ошол жерден эле чечим чыгарыш керек болчу. Бирок алар айтканын айтып анан мынабу коомчулуктун элдин көзүнчө бир кандайдыр бир иштерди көргөзүш үчүн ушул акырындап орун алмашуу маселелерин көргөзө баштады. Менимче бул убактысынча эле орун алмашуу болуш керек. Себеп дегенде мамлекетте коррупцияга каршы күрөшүүдө системалуу түрдө комплекс түрдө маселелерди карап ошого жараша керек. Азырынча андай болбой турат.
Медетбеков коопсуздук кеңешинин жыйынынан соң чара көрүлгөн эң жогорку кызматкер Чоткараев болот окшойт деп турат. Укук коргоочу Азиз Абдрасулова президенттин коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү демилгесин колдоого алганы менен батыл аракеттерди көрбөй жатат. Абдрасулованын айтымында, эгер күч органдарын реформалоо жана мурдагы жетекчилерди алмаштыруу менен иш башталганда президенттин жемкордукка каршы чакырыгы кыйла ишенимдүү болмок. Жемкордукка каршы күрөштү күчөтүү Сооронбай Жээнбековдун шайлоо учурундагы негизги убадаларынын бири болчу. Ал үгүт өнөктүгү мезгилиндеги теледебаттарда 35 коррупционердин аты жөнүн так билэрин, бийликке келсе күрөштү ошолордон баштаарын билдирген эле. Президенттикке киришкенден кийин Жээнбеков 2 ай өткөн соң гана коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, алгач жолу кескин түрдө талап койду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Дагы бир актуалдуу баяныбызды сунуштайын. Бишкек жылдык электр борборун жаңылоо үчүн алынган 386 миллион доллардын үстөгү 107 миллион доллар. Ошондо Кытайга 500 миллион долларга жакын акча Кыргызстан тараптан төлөнүшү керек. Бирок ошол насыя оңдоо иштерине максаттуу колдонулдубу? ТЭЦтеги жагдайды иликтөө үчүн түзүлгөн эки комиссиянын бири депутаттардын тобу ушул маселеге бүгүнкү жыйында басым жасашты. Улан Эгизбаев ага баштан аяк катышкан, өзөктүү жерин чогуксак.
12 депутаттан турган убактылуу комиссия ушуну менен экинчи ирет жыйынга чогулду. Буга чейинки отурумда жылуулук электр борборундагы авариянын себептери талкууланган болчу. Бул ирет депутаттар жылуулук борборун жаңылоо үчүн Кытайдан алынган 386 миллион доллар канчалык максаттуу сарпталган деген суроого жооп издешти. Каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоков 386 миллион доллар Кытайдан кандай шартта алынганы тууралуу баяндама жасады. Анын маалыматы боюнча насыя 2% жылдык үстөк менен 20 жылга алынган. Башкача айтканда, насыяны 2033 жылга чейин Кытай тарапка 107 миллион доллар үстөк пайызы менен 493 миллион доллар кайтарууга туура келет. Аталган жыйында Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев TBA менен келишим боюнча Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоонун 1 киловатты 1287 доллар деп жазылганын, иш жүзүндө 1286 доллардан айланганын айтты.
Жогорку кеңеште ушул жерде энергетика министри маянама жасаганда 1 киловатттын баасы 1286 доллар деп 3-4 жолу кайталады. Аны кайра сурашкан. Бул эми өзүңөрдүн тартиңдер боюнча ушундай эсептейт экен да стройка кылганда. Себестоимость 1 киловатт так считает, оказывается, да у вас? Исходя из этого, умножаем на 300, получается 486 миллионов. Так же, да? Но здесь 1 доллар разницу дает. Здесь говорили 86, а в договоре 87 был калды. А 1 доллар деген был... Объемда 300 000 доллар болуп калат экен. Бул кандай түшүнсө болот? Бул катаал болду, эмне болду?
Тилекке каршы бул суроого келишимге кол койгон электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчилиги да жооп бере алган жок. Жыйында мындан сырткары кытайлык TBA компаниясы 386 миллион доллардан тышкары кайтарымсыз негизде берген 20 миллион 300 000 доллардын кайда кеткени тууралуу да талаш чыкты. Келишим боюнча аталган акчанын бир бөлүгүнө эки мектеп курулушу керек болсо, иш жүзүндө бир эле мектеп курулган. Бул боюнча толук отчет бере албаган тиешелүү жетекчилер кийинки отурумга камданып келебиз деп убада беришти. 19 февральда ТЭЦтеги аварияны иликтеген өкмөттүк комиссия өз корутундусун чыгарган. Анда комиссия жетекчиси, биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев аварияның себебин мындайча түшүндүргөн.
Причина это неготовность здания.
Авариянын себеби жылуулук борборунун кышка даярдык көрбөгөндө болуп чыкты. Комиссия муну толук иликтеп чыкты. Эгер жылуулук электр борборунун айнектери салынып болсо, мындай болмок эмес. Экинчиден, жылуулук электр борборунун кызматкерлери бирдиктүү иш алып барган эмес. Ар ким өз билгенин кыла берген.
Вот в этом проблема вся.
Ошентип комиссия өз ишин так аткарган эмес деген жүйө менен ТЭЦтин 20 ашык кызматкерине сөгүш берүү, айрымдарын иштен алуу чечимин кабыл алган. Ошол эле учурда аталган комиссия электр станциялары, улуттук энергия холдинг сыяктуу энергетика тармагынын жетекчилерине катуу сөгүш берүү менен гана чектелди. Буга коомчулук эле эмес, комиссия мүчөлөрүнүн айрымдары да нааразы. Маселен, энергетика боюнча эксперт Николай Кравцов энергохолдингтин башчысы Айбек Калыевтин жоопкерчилигин эске салууда.
Зачем этот орган с большой вывеской, с кабинетами и коврами в коридоре?
Килем төшөлгөн чоң-чоң кабинеттери бар бул органдын эмне кереги бар? Эгер колунан эч нерсе келбесе. Айбек Рысбекович, сиздин команда жылуулук электр борбору талапка жооп бериш үчүн ошол жерде түнөш керек болчу. Сиздерде 42 адам иштейт. А сиз болсо булардан жалган отчет алып, аны президентке жеткирип жатасыз. Сиз кышка даярбыз деп эл алдында президентти алдадыңыз. Негиз эле Лиглас чуусунан кийин бул жерде отурбашыңыз керек эле.
После Лигласа и этого позора вообще вам присутствовать не надо.
26 январда Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, борбор шаар 5 күн бою жылуулуксуз калган. Буга байланыштуу борбордун директору жана электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчисинин орун басары шалаакылык кылган деп иштен алынган.
Улан Эгизбаевдин баяны болду. Бул кадырман угарман, бул сайтыбызда дагы турат, дарега азаттык чекит.org. Коомчулуктун пикири болуш керек бул маселелер боюнча. Сиз дагы албетте макаланын этегине пикириңизди калтырып жазсаңыз болот. Уктуруубузду улантып, дал ошол сайтыбыздагы айрым жаңылыктардан айта кетейин. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган жакынкы күндөрү Сириянын Африн шаарын камоолго алуу операциясы башталарын билдирди. Улуттук коопсуздук комитети интернеттеги социалдык түйүндөрдө кыргыз тилине байланыштуу тарап жаткан чакырыкты иликтей баштады. Стокгольмдагы кол салуун ишке ашырганын моюнуна алган Өзбекстандын жараны, анын максаты Швецияны ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы күрөштөн баш тартуу болгонун айтты. Бишкекте биринчи шаардык оорукананын имараты жаңылана турган болууда. Бул тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен уласак, бүгүн Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев латын арбине негизделген казак алфавитин кайра бекитти. Былтыр октябрь айында эле расмий кабыл алынган алфавиттин биринчи варианты эмне себептен колдонууга жарабай калды? Гүлайма Шакейдон угалы.
Казакстандын маалымат жана коммуникация министри Даурен Абаев апостроф белгиси жок алфавиттин жаңы варианты иш жүзүндө эффективдүү жана чыгымы аз болорун шейшемби күнү Астанада өткөн маалымат жыйында билдирди.
Техникалык топтун осы латиница апострофпен бирге калай енгизилетин проблемаларын биз карадык, сол проблемаларды биз көтөрдүк. Елбасы биздин айтканыбызды, мамандардын айткандарын эстеп, осы жана нусканы енгизип отур.
Ошол эле жыйынга катышкан маданият жана спорт министрлигинин тилди өнүктүрүү комитетинин төрагасы Кубат Борашев былтыр бекитилген алфавит колдонууга келгенде бир топ баш оору пайда кылганын ырастады.
Апострофка байланыштуу жагы көптөгөн проблемалар, техникалык маселелер алдында болду. Бул халкаралык жаңы банк жүйөсүндө эртең кабылданбай калуу, не болмаса жаңы компьютерде жаңы зерттөө таануу маселелеринде эртең аралар бөлүнүп бир сөз эки түрлүү болуп кетүү мүмкүн. Сол нускада буну энди калымдар зерттеп отурган кезде жаңы акутүстүгө жогоруга чыгарылган кезде сөздөр бирге да.
Деге министрликтин өкүлү жаңы вариант окууга дагы, жазууга дагы ыңгайлуу болду деп ишенип турган маалы. Агурдо экинчи ирет бекиткен алфавитти лингвисттер кызуу талкуулай башташты. Тил боюнча улуттук комиссиянын мүчөсү Таңат Аяпова жаңы алфавиттин артыкчылыгын мындайча көрөт.
Ана апострофтун жогуна кубандым. Мына жогордагы нокатына нокат болгон экен, өтө жакшы болгон экен деп кубандым. Содон кийин энди булай карап жазып көрөбүз, ар карта окуп жазып баш назарга алынган нерсе казак тилинин төл әріптерінің төл дыбыстарының дұрыс белгіленуі негізге алынып отыр.
Сентябрь айында коомчулуктун кароосуна коюлган долбоордо диаграфтарды колдонуу сунуш кылынган. Октябрда бекитилген алфавитте болсо апострофтор киргизилген. Бул казак коомчулугунун сынына кабылган эле. Былтыр жайында Назарбаев өкмөткө казак алфавитин латын графикасын өткөрүүнүн графигин түзүүнү тапшырган. Ага ылайык лингвисттер жыл аягына чейин жаңы алфавитин долбоорун сунушташы керек болчу. Тилчилер болсо мындай өтө олуттуу ишке аз убакыт берилгенине, ал тапшырманы аткаруу кимдерге жүктөлгөнүнө нааразы болушкан. Латын арибине негизделген казак тилинин алфавитин тил институтунун директору Ерден Кажыбек жетектеген топ иштеп чыккан. Былтыр октябрь айында президент Назарбаев бекиткен алфавит боюнча коңшу өлкөдө китептер чыгарылып, атургай айрым мамлекеттик ишканалар менен уюмдар аталышын ага ылайыкташтырып жазып илип да алышкан. Эми ага кеткен чыгымдарды ким төлөйт деген суроо социалдык сайттарда талкууга айланды. Коңшу өлкө 2015 жылга чейин латын арибине толук өтүүнү ырааттуу ишке ашырат. Ага чейин гези журналдар, көчөлөрдүн аталыштары, бардык көрүнөк жарнактар латын тамгасында жазылышы керек. 1929 жылдан тарта 10 жылдай казактар латын арибинде жазышкан. 1940 жылдан баштап кириллицага өтүшкөн. Айрым эксперттер Казакстан латын графикасына өтүү менен Орусиянын таасирин азайтууну көздөрүн белгилешет. Астана болсо мындай стратегиялык чечимин Казакстанды дүйнөлүк коомчулукка интеграциялоо аракети деп түшүндүрүп келет.
Гүлайым Ашекеванын баяны болду. Баса Кыргызстанда дагы латын арибине өтүү маселеси эгемендик алгандан бери эле өлкө маал-маал менен көтөрүлүп турат. Бирок бийлик мындай демилгеге каршы жана бул эңирде кыргыз орус алака катышына терс таасирин тийгизет деген позицияны билдирип келет. Эми Кыргызстанга келсек, Нарындын Карачи айылы Советтер Союзу тарагандан бери эле таза сууга да, мончого да жетинбей келатат. Айыл четиндеги арыктын суусун мал да, эл да ичет. Таза суунун жоктугунан сарык ичеги оорулары дагы чыгууда. Бул айылдын көйгөйүн Мирлан Кадыровдон уксак.
Сайдан мал менен кошо талаша суу алып жаткан карачиликтер бул көрүнүшкө көнүп бүткөн. Алар күнүмдүк тиричиликке жана тамак ашка бул сууну пайдаланбаска аргасы жок. Үйгө ташып барган соң сууну тундуруп кайнатып ичебиз, дейт Карачи айылынын тургуну Кубан Султаналиев.
Сарыгы оорогандар көп болуп атат. Бул суудан болуп атат, бөтөнчө март апрель айы кыйын да. Анан жайкысын бул солтон сарын эмеси келет экен, киргенде бул кыйын. Анан ушинтип эле айлаң жок, анан эмне кылабыз? Ичебиз да. Ичүүгө туура келет экен.
Адатта сууну аялдар эки фляганы эшекке артып алып тартышат. Сайдан суу ташымайга өздөрү дабышып көнүп да бүтүшкөн. Ошентсе деле аларды кир жууган күнү суу ташыган айрыкча кыйнайт. Бул тууралуу ушул айылдын тургуну Нурилла Абдылдаева айтып берди.
Күнүгө канча мал келесиз?
Күнүгө бир мал келем, үйдөн балдар менен чай ичип ичкенде, кир жууганда эки мал, үч мал.
Кир жууганда эмне сууну кетирет?
Аны кетип да жууганда уну менен үч келем. Кир жуугандачы бабанын сиңдин мындай күндөрү бир эле мал келем.
Суу тартыштыгы аз келгенсип бул айылда мончо да жок. Менчик мончосу бар жалгыз Бейшенбек Калчаев. Айыл эли ошол мончого түшүп турушат. Бирок кожоюн мончо жаккан күнү сайдан суу ташып атып чарчайт.
Жете бе бул эки муну суу? Канча кишип түшөт бул суу?
Саатына экиден төрткө чейин кишип түшөт. Кээ бирде эки киши, кээ бирде төрт киши ичишет.
Бул төрт кишиге жетет.
Төрт кишиге жетпейт бул суу. Дагы төрт канистр берип калабыз. Төрт кишиге. Бул эки эле кишиге жетет. Бул төрт канистр.
Ушундай таш эти канистр эми сакталабы?
эмгек ак калат эми. Ак калат, отун сууга чыгаргандан кийин бир болжолу 1,5 000 сом чыгат жумасына.
Сууну үнөмдө деп айтасыз?
Үнөмдө деп айтабыз сууну.
Бир эле жолу
экономдагы. Жок, антип айтпайбыз эми, үнөмдө дейбиз эми. Колдоңузду жетпей калса суу беребиз кайра. Артынан кайра дагы.
Ал эми жергиликтүү бийлик айылда таза суу маселеси ушул жылы чечилип, ар бир үйгө киргизилип берилет деп убада кылып жаткан учуру. Карачы айылынын башчысы Нурак Норозбаевдин айтымында таза суу маселеси чечилип калса, коомдук мончо куруу маселеси да каралат.
Таза суу буюрса 2018 жаз менен башталат деп үмүттөнүп атабыз. Себеби 2017 жылы ноябрь айында тендер жарыяланып, тендер ойнотулуп, ал тендерден Юнис курулуш деген фирма утуп алган. 36,800,000 Кудай буюрса жаз менен мамлекет акча которсо эле башталат деп үмүттөнүп атабыз.
Айылда жашаган 1,000 ашык кишинин 800 жакыны ичеги карын оорулары бар экендиги аныкталган. Ал эми бул оорунун өтүшүп кеткени менен айылда 600 адам жапа чегишет. Мындай оорулардын чыгышынын башкы себеби ичүүчү суунун таза эместиги дейт Нарын райондук ооруканасынын дарыгери Мурат Токторбаев.
Адамдар кир сууну ичип атканына байланыштуу остор кишечный инфекция көбөйүп атат, и кожный болезндер көбөйүп атат. Жүрөктүн алдын алуу боюнча биз мероприятияларды жүргүзүп атабыз. Ошондой эле жана дегенимитация боюнча да жүрүп атат. Бизде аскарияда оорусу көбөйүп атат курттар. Анан ошол курттардын алдын алуу боюнча бизде атайын донорлордун жардамы аркылуу мероприятияларды жүргүзүп атабыз. Оорулардын алдын алуу кылып биз постоянно профосмотрлорго чыгып элдерди көрүп элдин саламаттыгын сактоого жакшы натыйжалар кылып келебиз. Бирок суунун кирдигине байланыштуу элдер суу жетишсиздигине байланыштуу ушундай болуп атат. Эми кудай буюрса ушу мамлекет тарабынан жакшы бөлүнүп жакшы каналдар салынып берсе ушу оорулар да азаят беле деген ниеттемин.
Деген менен Карачы айылынын тургундары жакынкы 5 жылдан бери ана мына таза суу чыккана калды деген өкмөттүн сөзүнө кулактары бышып аткарылбаган убадага ишенбей деле калган.
Мирлан Кадыровдун баяны болду. Убада аткарылат деген үмүттөбүз. Башка дагы айылдар ушундай таза сууга муктаж экенин белгиле кетели. Эми дагы бир баяныбыз. Качкын президенттер кайра кайтып келсе эмне кылабыз, кантип тосуп алабыз деп ойлонуп көрдүңүз беле? Режиссер Темир Бирназаров ойлонуп эле көрмөстөн кино тартыптыр. Кош келдиңиз президент мырза деп аталат. Зайырбек Ажыматовдон угалы.
Алар да чет жерде башкалкалап жүрүшөт да. Ачын чынына келгенде аларды териштирбей туруп сыртынан соттоштугу.
Бул учактан түшүп аэропорттон такси менен келаткан качкын президент, пластикалык операция менен жүзүн алмаштырып башка документ алган мурдагы өлкө жетекчиси айдоочу менен качкын президенттер тууралуу кеп баштап көрдү.
Сиз жана качып кеткен президенттерди айтып атасызбы?
Алар деле, башкалар деле.
Эгерде азыркы бийликчи чынында эле ошолорду жазалагылар келсе, мендей болгон 1-2 жигитке буйрук берсинчи, 10 күндүн ичинде жердин түбүнөн болсо да таап же бирөө кылып жайлап келишет. Просто алар келсе азыркы бийликтегилердин далайын жүзү ачылат. Булардын баары бирдей, баары табакташ.
Мындай маанайдагы сүйлөшүү качкын президентти сестентип үшүн алды, бирок сыр берген жок. Анын андан аркы сапары да уламдан улам татаалдашып жүрүп отурду. Капысынан документтерин, акчасын урдатып, карапайым адамдардын жашоосуна аралашып, сел саяктардын тобуна кошулганга да туура келди. Режиссер Темир Бирназаров сөз болуп жаткан тасманы тартууга 5 жылдан бери аракет кылып келген. Бирок саясий маселелерден улам тасмага деми өрчү оргусу келгендер чыкпай, акыры өзүнүн автоунаасын сатып, карыз алып долбоорду ишке ашырган. Автор ушул тапта өз өнөрканасында аталган фильмди техникалык жактан шөкөттөө иштерин жүргүзүп жаткан экен.
Бүт баарын көрөт. Барып анан акыры ушул жашоону жөнөкөй адамдарды эмнеге жеткиргенин, жерин сатканын, жеп ичкендер уже элди талап кан ичип атканын көрүп туруп, акыры баягы милицияга барат да мени камагыла, мен мурунку президентмин деп мүткүнөөсүн мойнуна алып, анан тиги милиция ишенбейт, аны психбольницага барып камап коюшат да.
Ооруканада аны таанығандар да бар экен.
Мен мурунку президентиме болом.
Чын элеби? Мен сени кирип келгенде эле тааныгам э.
Кантип? Кантип болмок эле?
Алды көздөрүмдөн. Кебетеңди өзгөртүүнүн менен көзүң өзгөрбөптүр. Баягы эле ач көз. Ташпоор. Арамза көздөр.
Ким экенин билгендерден токмок жеп, ал акыры ооруканадан да качып чыкканга туура келет. Бул ортодо анын чет элде калган жубайы теледен журналисттерге президент уурдалып кеткенин, кылмышкерлер аны куткарып берүүгө 3 000 000 доллар сурап жатканын айтып, алдамчылык менен элден акча топтоо менен алек.
анан өлөйүндө баа көлгө барат. Көлгө барса ал жерден өлгөнгө болбойт. Анткени бир жеке менчикке сатып жиберген да. Жердин баарын ар кимге сатып жиберген. Ошо анан ошо жерден анан бир кишиге жолугуп калат.
Темир Билназаров сел саяктардын сүйлөшүүсүндө да бүгүнкү кыргыз коомунда болуп жаткан кээ бир орой көз караштар какшыкталганын кеп кылды.
Бир боомчу айтып атпай, эй кыргыз деген биз улуу элбиз дейт да, унутпа дейт. Биз Манастын тукумубуз деп маст алдакчы. Араттан өкүртүп коюп отурган жерде өзү боомуш.
Автор аталган тасманын бет ачары 29 мартта өтөрүн айтты. Темир Билназаров белгисиз маршрут, парз, кумар, түнкү кырсык фильмдеринин режиссёру. Анын тасмалары бир катар эл аралык фестивалдарда сыйлыктарга татыган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Баракелде, баягы көлдө бир кишиге жолуккан жерден экс президент эмне болду экен, ал жагын кинодон көрчү дейбиз. Ушуну менен Азаттык бул жарым саатын жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтоконов алып баруудамын. Бир аздан кийин кийинкисине өтөбүз.